Kolēģi, pulkstenis ir 16:00, sākam mūsu kārtējo domas sēdi. Šoreiz domas sēdi notiek nevis mūsu domas parastajās telpās, bet skolas zālē, lai nodrošinātu visus šos te noteiktos ierobežojumus par distancēšanos un tā tālāk. Šeit tas ir iespējams, kā es redzu, un ir vēl brīvas vietas, ja nāk klāt vairāk dalībnieki. Šodien mums ir dienas kārtība 6 punktiem. Visiem šī dienas kārtība ir izdalīta, ceru, es esiet iepazinušies. Vai ir kādi iebildumi vai papildinājumi par dienas kārtību, vai varam to apstiprināt? Redzu, ka nav.
Sāksim ar 6. punktu, par cik ir ieradušies?
Nē, mēs sāksim, mums vienalga, kas kur ieradies. Mēs viens izpildam savu dienas kārtību, kas ir izsludināta, un sāksim ar 1. punktu. Tātad, kas ir par šādu te dienas kārtību? Redzu, ka vienbalsīgi. Paldies. Pāriem pie dienas kārtības 1. punkta. Par iepriekšējās domas sēdes lēmumu izpildi. Tātad man ir sagatavots šis te pārskats. Tad pirmais par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdes kārtībā apstiprināts. Par neatkarīgu revidentu ziņojumu par SIA mērsaga ūdens finanšu pārskatu pieņemt zināšanai. Par neatkarīgu revidentu ziņojumu par mērsaga novada pašvaldības finanšu pārskatu pieņemt zināšanai, par nekustamā īpašuma sadalīšanu apstiprināts, par pašvaldības atsevināmās kustamās mantas lidlaukas skrējceļu betona plākšņu izsoles noteikumu apstiprināšanu, apstiprināts notikusi jau izsole. Sestais par mērsaga novada attīstības programmu 2019-2025 gadam apstiprināšanu, tas tika apstiprināts. Par dalību lauka atbalsta dienesta projektu konkursā apstiprinās. Tā, mēs lēmjam pārskatu pieņemt zināšanai, pievienot protokols ir pielikumā, kas ir par, redzu vienbalsīgi, paldies pāriem pie dienas kārtības nākamā punkta. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumam Bākas ielā 31 mērsaks, jā, tas arī viss. Tātad šis jautājums tika izskatīts un izdiskutēts komitejā, bet varbūt deputātiem vēl kādi jautājumi. Redzu, ka nav. Kāds grib ko piebilst? Redzu, ka nē. Tātad balsojam. Kas ir par? Vienbalsīgi. Paldies. Trešais jautājums. Par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas maksas noteikšanu mērsaga novada pašvaldības administrīvajā teritorijā. Šo jautājumu mēs arī plaši un detalizēti diskutējām komitejā pagājušā otrdienā, bet varbūt deputātiem ir kādi jautājumi. Redzu, ka nav. Kāds grib ko piebilst? Redzu, ka nē. Paldies. Balsojam. Kas ir par? Paldies. Vienbalsīgi. Par atvaļinājumu domas priekšsēdētājam. Tātad priekšsēdētājs ir lūdzis piešķirt viņam atvaļinājumu no 29. jūnija uz pilnu atvaļinājumu laiku, un par to viņš ir uzrakstījis iesniegumu. Kas ir par to, ka mēs viņam dodam šo iespēju izmantot šo tie atvaļinājumu? Viņa vietā es palieku. Paldies. Par grozījumiem sarakstā mērsaga novada pašvaldības iestāžu un struktūru vienību štatu darbinieki ar amatu algu 2020. Gadā. Tātad šo būtībā es atgādināšu iet runu, ka uz laiku mēs pieņemsim papildus vienu strādnieku, jo ir mazliet spēku par maz. Tātad Agnes ir sagatavoja šo priekšlikumu. Viņa uzskata, ka pietiks ar vienu cilvēku, jo vēl nāks divi skolnieki. Es saprotu, kas strādās jaunu, viņa apgalvo, ka šiem spēkiem viņa tiks galā. Šo jautājumu mēs arī izskatījām komitejā, jā, izdiskutējām, bet varbūt deputātiem ir vēl kādi jautājumi. Nu, ja Agnes uzņemās, ka viņa, nu meklēsim, nu, ja nedarīsim, tad neatradīsim, jā, bet viņa nevar meklēt darbinieku, ja viņa netiek dot iespēju, mums vajadzīga šī štata vieta, nu, skatīsimies, tā ir cita lieta, tātad kas ir par? Viss vienbalsīgi, paldies. Sestais punkts, par PII dārta bērnu vecāku iesniegumu, tātad es saprotu, ka visi deputāti ir iepazinušies ar šo iesniegumu. Mēs esam šo jautājumu arī diskutējuši ar deputātiem darba kārtībā. Es tikos personīgi ar bērndārza vadītāju, izrunāju šīs iespējas divas reizes. Tātad ir jāsaprot, ka jautājums nav vienkārši. Tas ir papildus sloks budžetam, tas kaut ko maksā, un ir lieta tāda, ka ir darbiniekiem jāaiziet šis atvaļinājums. Ir, protams, šie te viedokļi, ka kamēr bija šis te vīrusa ierobežojums, ka tur nebija darbinieki pārāk noslogot, viņi tātad varētu pastrādāt un nākt pretī pašvaldības iedzīvotājiem, mātēm un bērniem. Diemžēl šis arguments ir labs un pareizs un emocionāls, bet tas nav arguments pret darba likumu. Darba likums jāievēro, un darbiniekiem ir tātad jādod iespēju izmantot šo atvaļinājumu. Situācija nav gluži traģiska. Tātad, kas attiecās par audzinātājiem, tātad ir domāts, daļa audzinātāju tagad atvaļinājumā, un daļies jūlijā un augustā. Tad ir vēl jautājums par tehniskiem darbiniekiem, tas attiecās kurinātājs un pavārs, tie arī katrs izrādās par diviem. Un tātad sestdien man bija tikšanās ar bērndārza vadītāju, viņi ir apņēmības pilna nodrošināt, ka varētu nodrošināt vienas dežūra grupas darbu. Es personīgi tikos arī ar vecākiem, uzklausīju uzmanīgi viņu domas, jo sākumā no tā iesnieguma nevar īsti saprast, kur ir problēma. Un problēma būtībā ir vienkārša. Ja pagājušā gadā bērndārs varēja nestrādāt, tad šogad situācija ir atšķirīga. Ir tādi vecāki, kas var paņemt atvaļinājumu, kad viņi vēlas, piemēram, pašvaldību darbinieku, viņi var paņemt atvaļinājumu jūlijā un pieskatīt bērnus. Bet ir vecāki, kas strādā privātā sektorā, un tur tā situācija nav tik vienkārša. Tātad tur ir, būsim realisti, ja tad darba devējs pasaka, vai nu jūs tad iesiet atvaļinājumu, vai jūs vispār vairs nebūs, kur atgriezties. Un mums ir jādomā gan par vieniem, gan par otriem, un tiešām man radās pārliecība, ka daudz vecāki ir ļoti grūts izvēles priekšā, viņam tiešām nav tos bērnus, kur likt. Ņemot visu to kopā, ja bērndārs vadītāji, viņa mums ir enerģiska, un ja viņa saka, ka viņa varēs nodrošināt šo te bērnu atrašanos bērndārs, viņa pie tam būs nepārāk maz, cik mēs saskaitījām ar vecākiem, kad viņi bija pie manis, tie būs 10-15, un jāņem vērā, ka viss mācis vēl nevarēja ierasties. Tātad varētu būt pat vairāk par 20, tā viena pilna grupa. Un man svēta pārliecība ir tāda, kāpēc vajadzētu lemt par to, lai strādā bērndārs jūlijā, jo ir viens tāds pragmatisks apsvērums, jo kas kam ir radīts. Ja tad, lai vecāki, lai kalpotu bērndārzam, vai lai bērndārs kalpotu vecākiem. Tas man radīja pārliecību par to, ka būtu jāapsver šī te iespēja, kāpēc bērndārzam jūlijā būtu jāstrādā. Tie ir mani personīgi apsvērumi, nekā domas priekšsēdētāja pienākuma izpildītāja, to es saku kā ierindas deputāts. Tā, no manas puses tas būtu viss. Varbūt kādi jautājumi deputātiem.
Jūs pieminējat to ieteikumu uz nelielas budžetu, vai tas aptuveni jau ir saprotams?
Precīzi nav skaitļots, ieteikumu uz budžetu būs, bet ir arī dažādas vēl ir rezerves. Dažādas rezerves, mums nav tā, ka budžets ir nepārāk lielu summu tur vajag. Jāņem vērā, ka mums ir policisti ir uz slimības lapas, tad tur būs algas fonda ekonomija, tātad, to, protams, varētu citiem mērķiem izmantot. Bet, katrā ziņā es uzskatu, lai cik tā ieteikuma būtu liela, mums vecākiem jānāk pretī un tā nauda budžetā ir jāatrod. Ja vajadzēs, iztaisīsim budžeta grozījumus, var pārdalīt arī par labu algu fondam, tas viss ir atrisināms. Vienkārši tas notiek tik sasteigti un tik ātrā tempā, ka konkrēts aprēķinus es gribot jau nevaru šodien nosaukt. Es runāju par principu, ka tas vienkārši jāatrod iespēja un jāizdara. Tas nav neizdarāms. Skaidrs, ka ir ieteikuma uz budžetu, citādi nevar būt. Tā vēl kādi jautājumi?
Mans tādā gadījumā priešlikums ne, bet uzdevums vadītājai apzināt vecākus un dabūt apstiprinājumu, kad grupiņā būs vai 15 vai 20, lai nav tā, ka grupiņā ir 2 vai 3 vai 4 bērni. Ja mēs šeit taisam vaļām bērndārs, tas ir papildus sloks uz budžetu. Lai vecāki, kas ir pateikuši, kad viņi savus bērnus tādī jūlīdu mēnesī vedīs, lai viņi arī to dara. Ja tas nav, tad bērndārs nākošā dienā tiek aiznesīt ciet un risiniet pajūst par jautājumu vidu.
Šo varbūt mēs ierakstīsim protokolā, Madar, tad tas būtu loģisks priešlikums. Protams, ja nebūs 100% iespējas, kādreiz kāds neatnāks, bet
tāds precedents jau bērndārs atdiem žēl bija, ka vadītāji bija pie mums un teica, ka jā, nāks, beigās atnāk 2-3 bērni un
Nu, tad mainīsim lēmumu, ja notiks, ja, tad mēs nākam pretī vecākiem, un arī vecākiem jādemonstrē atbildību par to, ko mēs tātad pielēmjam un nākam pretī. Tā es sapratu arī, kad bērniņi, kas tiek atvesti uz bērndārus, viņi tiek reģistrēti, viņus tur tāpat nepalaiž pa vārtiņiem, tātad ir kontrola, kas ir atnācis, kas nav, ja, un tātad mēs uz stingrāko arī jūlijā, es būšu priekšsēdētāju vietnieks, to es solu, ka mēs kontrolēsim, kā šī vienošanās tiek ievērota. Būtībā šī ir vienošanās starp vecākiem, ja, kas ir šajā te bezējas, un starp pašvaldību. Tā būtībā ir vienošanās. Un vienošanās ir jāpilda. Viņi ir rakstiski vai viņi nav rakstiski, ja, bet viņi ir jāpilda. Tam nav nozīmes šeit papīram.
Un starpnieks starp vecākiem un pašvaldību ir dārdirektori.
Jā, nu, protams. Tieši tā, tas ir. Tas hierarhija šeit absolūti skaidra un zinā. Tā, vēl kāds vēlas kaut ko teikt, jo mēs varam... Jā, lūdzu.
Jūs runāt par vienošanos. Kāpēc šo vienošanos nav vilktas papīri? Ir par konkrētas cilvēku, kuriem ir vajadzīgi bērnās jūlī mēnesī.
Nu?
Kāpēc to nav vilktas papīri?
To droši...
Jā, tas jau ir tos...
Komitēji mēs pat arī šādi vienošanos papīri, tikai jāuzņem vecāki, cik nu viņi... Cik ir tie gribētāji...
Jā, nu tos, jā, bet tad man jālūdz to, mēs esam, problēma ir tāda, viss tas ir pilnīgi taisnība un pieņemam, jo mēs visu laiku tiekam iedzīti stūri ar laika grafiku, laika šausmīgi maz ir. Vai varētu lūgt jurists sagatavot šo vienošanās tekstu, jā, pēc vienkāršotas formas un vecāk, kas uzskata, kas grib, ka mēs nākam pretī, lai parakstās. Nu, tas netraucē vēl kādam piepulcēties klāt, jā, bet tad... Kaut vai tie vecāki, kas parakstīja šo te iesniegumu, to parakstu es gribētu redzēt obligāti, un varbūt vēl kādi jau šī te iesnieguma ne tik apzināti. Jā, tātad, ja mēs paplašinām šo te loku, tad papildināt, bet nesašaurināt. Varam tā vienoties?
Jā.
Labi, ko arī ierakstīsim protokolā. Vēl kādi priekšlikumi vai jautājumi? Redzu nav, tātad balsojam. Tātad, kas ir par to, kā pašvaldība nodrošina to, kā bērndārs jūlijā strādā.
Grūzīmē, kas tiks pieņemt.
Papildinājumu.
Vēl, mēs nebalsu?
Jā, mums strādās ar papildinājumu, kurus mēs tagad apstiprinām.
Nē, nu tas ir, tas nav jārakšķinīt tekstā, tātad tas būs protokolā.
Jā, par to, kā te ir atsīst no uznājumumā, par to, vai jūlijā mēs nodrošinām bērndārs darbību.
Jā, mēs par to balsojam, kādā veidā šī izpildu mehānisms, tas jau ir sekundārs pakārtots. Mēs balsojam par šo te faktu. Jā, un uzdodam juristēju visiem dzirdot, sagatavot šo vienošanos, noslēgt šo vienošanos, bet par faktu mēs balsojam. Jā, kādā veidā izpildīsim detaļās, varbūt vēl kas nāks klāt, mēs nevaram šādā steigā visu paredzēt. Mums ir princips tas, ka bērndārsiem ir jāstrādā jūlī. Tātad balsojam. Kas ir par? Paldies, redzu vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Paldies, līdz ar to sēdi ir beigusies. Slēdzam mikrofonu ārā un pār.